I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så har jeg med meg, ja, som vanlig, Anders Serener.
Ja, som vanlig, alltid. Hallois, hallois.
Så godt å ha deg her, altså.
Ja, det så godt.
Fritjof Melle med oss i dag. Han har vært med en gang tidligere. Han transaksjonsrådgiver og Manchester United-supporter. Velkommen til deg.
Deilig å være tilbake.
Du jo her i dag først og fremst for å snakke litt om det fortsatt ganske ferske eierskapet til United. Men du skal også få lov å mene litt om andre ting hvis du vil.
Gled meg.
Så velkommen. Fra Viaplay, Gunnhild Tollnes. Velkommen til deg også.
Tusen takk. Hyggelig å være her.
Altså. Første gang du her. Hva ditt forhold til fotballstorheten som det en gang var? Manchester United Football Club.
Ja, jeg tror jo det var i hvert fall litt sånn da jeg vokste opp at jeg jo Tottenham-supporter, det kan jeg bare si. Ja. At jeg valgte et lag litt sånn i opposisjon til Manchester United. Og det jo en klubb som alle vi som holder med lag som ikke har vunnet så mye på en måte har vært misunnelig på. Sånn blir det jo. Man ja. Går og kikke litt bort på dem som har gjort det bra, mens man selv litt sånn middelhavsfarer. Så det kanskje beste måten å beskrive det på. Og så det alltid gøy. Jeg jobber jo i Viaplay, som du sa, og sitter og har disse her Premier League-sendingene, og det alltid gøy å ha Manchester United-kamper, fordi det bestandig noe å snakke om. Det aldri likegyldighet. Og det fantastisk artig, og det koker på godt og vondt. Så en klubb, det jeg synes egentlig akkurat nå er det i hvert fall greit å ikke holde med dem.
Det kan du si.
Jeg kan bare sitte og kose meg her i dag, mens dere kanskje er både redde og halvveis deprimerte, hva vet jeg?
Ja, vi har jo, altså følelseregistret får jo kjørt seg, som United-supporter, tror jeg vi alle kan kjenne på. Det går jo fra det høye til det lave til apati, i løpet av gjerne en samtale.
Ja, det forstår jeg godt.
Men hva tenker du da om det som foregår akkurat nå? Altså Erik Ten Hags Manchester United.
Mm.
Per slutten, altså siste dagen i februar 2024. Hva tror du om det greiene her? Ligger det noe fremtid der, tror du?
Det jo i hvert fall en klubb som akkurat nå trykker på alle knappene hos dere fansen, vil jeg tro, fra fire på rad, og det sånn, hei, nå topp fire, ass, kom igjen, det her klarer vi til å bange være ned i kjelleren igjen, og sikkert ha det forferdelig vondt, og føle at hvorfor har vi det hele tatt trodd på det her, nå går alt til helvete igjen. Høye topper og dype daler, kan jeg tenke meg. Og så er det jo en manager som liksom er litt på prøve for fremtiden sin i klubben, da.
Mm.
Og det synes jeg kanskje man merker. Han biter litt i en del intervjuer nå. Han fikk et spørsmål blant annet etter Forest Cup-kampen, hvor intervjueren bare spør om han om neste steg nå er å være consistent, da.
Mm-hmm.
Og han sier at vi har vært det, vi bare tapt en kamp.
Ja.
Han klikker på Carragher, liksom, som har en analyse på midtbanen deres, som han kanskje, det er ikke sikkert han er så veldig uenig i den analysen selv engang, men bruker faktisk tid på å ta han da, og gjøre egentlig saken enda større. Så jeg føler kanskje man ser en manager som er under press, og vet det er veldig godt, og kjenner på det.
Vi har jo en slags følelse, vi som heier på Manchester United, at den klubben blir dekket av media på en litt annen måte enn mange andre klubber.
Ja.
Og nå var du jo innom at det er veldig gøy å ha Manchester United-kamp, for det er nok å snakke om.
Det er det.
Men er du litt enig i det? Altså at det er et ekstra, ikke bare på Erik Ten Hag, men på hele den klubben, så er det liksom en, det skal så lite til før det kommer et kritisk spørsmål, da, kan man kanskje si for å være snill.
Mm, absolutt. Det er jo en klubb som alle bryr seg om. Alle har et eller annet forhold til. Og også for ekspertene våre, jeg sitter jo i programleder og styrer bare samtalen, men for eksempel innboksen til Paul André Helland etter en Manchester United-kamp kontra et annet lag, da. Det er litt forskjell.
Ja, er det flere mailer, er det det?
Det er i hvert fall tydelige tilbakemeldinger hvis man har vært kritisk.
Ja.
Har en tendens til å koke litt mer med både Manchester United og Liverpool, og det er veldig gøy.
Ja, det er jo engasjementet, ja. Det som skal være der. Hvis ikke, så er det ikke vits å følge med lenger.
Nei.
Vi skal kose oss litt i dag med en United-seier, heldigvis, i FA-cupen.
Deilig.
Bortimot Nottingham Forest. Og så skal vi innom en del andre ting selvfølgelig også, men vi kan jo ta den kampen med en gang. Nye skader. Anders.
Ja.
Maguire hade fått sig en liten tröck här för den matchen här. Bruno och Varane var det också frågetecken runt för kampen.
Bruno har väl spilt faktiskt med skade. Eller trent med skade sedan Premier League kampen I helgen. Och det var ganska mycket sinne mot TikTok också från Ten Hag. Fordi at det blir lagt ut av klubbkontoen til Fulham, et klipp hvor Fernandes får seg en smell, så ligger han I bakken og har veldig vondt, og så reiser han seg med en gang, og så ble det lagt ut som en litt sånn spøk, men han ble jo skadet, og spilte nå cupkamp da med skade, og har tydeligvis en voldsom høy smerteterskel.
Ja, han spiller jo alltid da, det skal han jo ha.
Han har ikke mistet en kamp.
Altså han jo aldri ute på grunn av skade, det jo helt merkelig. Og så får han seg noe tror jeg. Det ser jo noen ganger ut som han holder på å dø ut på der men han...
Jo.
Så man tar det mer mentalt altså han tar det liksom kroppen den klarer seg mer mentalt av og til det har kanskje fått seg en trøkk
ja det mer der han må på en måte ja det virker som han noen gang må lufte det mentalt og så det akkurat som at musklene de klarer seg på et eller annet utroligvis men det jo da en kamp hvor United benker Kobbie Mainoo som har spilt veldig mye for så vidt forståelig kanskje at han ikke starter. Vet ikke jeg tanker der om en såpass ung spiller som leverer på det nivået, Agne?
Fantastisk gøy. Det jo flere lag som egentlig har hatt veldig, veldig store skadeproblemer, og det har gitt plass til unge gutter som faktisk kommer og viser at ok, du klar for det, du. Samtidig så det jo sikkert heftig å komme inn I det sirkuset der, og sånn sett bare fint å få en hvilekamp da, tenker jeg. Det gjør ingenting. Så veldig, veldig gøy å si, ass.
Det virker jo ikke som han kjenner så veldig mye på det presset, I hvert fall ikke ut fra spillestilen han har.
Nei.
Og liksom nesten sånn foruroligende rolig, når han ballen fyrne. United starter da med Onana I mål, selvfølgelig. Dalot høyrebekk, Amrabat starter som venstrebekk. Varane og Lindeløf midtstoppere. McTominay og Casemiro dypt I midtbanen, mens Bruno litt mer forover. Og så det Garnacho og Antony som faktisk får starte igjen.
Mm.
Litt det overrasket over det? Eller det bare sånn det måtte bli til slutt?
Altså, jeg tror sånn Antony, etter alt det som skjedde I mediet nå I siste, så tror jeg Ten Hag ble på sånn at nå må han bare på og få vise seg frem. Så kan ikke jeg si at det jeg som driver og surrer I bøkkelysten her. Jeg tror folk stilte en del spørsmål til Fulham-kampen, og hvorfor kom ikke han på? Hvorfor kom han på I 90 minutter? Så det ble på en måte en slags balansegang, føler jeg, for å... legge den ballen litt død, kanskje.
Og en nylig mulighet da, for Antony å vise at her kan jeg levere, ikke sant? I et cupoppgjør uten så mye press. Og så gjør han jo ikke det, da. det hører jo med til historien det år, liksom.
Nei, han gjør jo ikke det. Altså, Rashford starter på topp, kan vi også nevne. Antony starter jo kampen bra, da. På en måte, etter 3 minutter, så det jo et herlig corner-trekk, faktisk, fra Manchester United. Vi har sett noen av de korte cornerene der, og banna over de tidligere. Denne gangen så det jo ikke så gærent. Bruno spiller kort, nesten en slags vegg med Garnacho på corneren. Og så slår han den ut til Antony på hjørnet av 16, hardt med innsida rett I metallet.
Ja.
Hvis den hadde sittet med en gang, da hadde jo han spilt en kjempekamp på tre, for da får du jo den selvtilliten du trenger.
Det litt sånn forskjellen da, på flyt og ikke flyt.
Ja.
Og der Antony veldig på min side om dagen. Det stang ut da, på alle mulige måter.
Ja, bokstavelig talt I dette tilfellet her.
Og han jo også en mann som på en måte skaper et problem for Erik Ten Hag, når han velger å ikke bruke han.
Ja.
Så blir det også en sånn, ja, men det din spiller. Hvorfor bruker du ikke han en gang? Hva gærent? Hvorfor får du ikke til en fyr som du hauser og roser ved hver eneste anledning? For det gjør han jo. Så,
men skjønner du at han har begynt å benke han allikevel?
Han har jo ikke akkurat levert målpoeng. Hva har han da? 1 mål og 1 assist I FA-cupen, ikke det?
Det noe omtrent der, ja.
Så det jo syltynt, akkurat det.
Ja, det virket jo som han faktisk, altså akkurat med Antony, så virket det som han var skjermet veldig lenge også. Altså han spilte jo nesten alt.
Ja, han var jo liksom scapegoaten da, og Ten Hag ga han jo tillit I det lengste. Til og med da ting skjedde litt utenfor banen og sånn, så kom han jo fort tilbake, men han klarte jo aldri å rettferdiggjøre det. Og til slutt så må en trener sikkert bare ta fingeren I jorda og si at dette funker ikke. Og så tenker jeg at igjen, den cupkampen her var en helt fantastisk mulighet for Antony å komme inn og jeg tilbake, dette hva jeg kan levere. Og så ja, forskjellen da, det stang ut.
Ja, det absolutt stang ut.
absolutt stang ut.
I den kampen her, en av de, altså McTominay har jo ikke startet mange kamper I det siste, han får en mulighet her, og han har jo... nær sagt som vanlig, liksom 50% av alle sjansene til Manchester United, det lander jo Scott McTominay på et eller annet merkelig vis. Det skjer også etter 7 minutter foran en header etter et innlegg fra Dalot, som vel kunne ha hatt en 3-4 assist, tror jeg, I den matchen her, hvis ting hadde sittet skikkelig.
Ja, ja.
Spiller en ganske bra kamp igjen. Headingen til McTominay, den går rett på keeper dessverre. Og så begynner United å surre det litt til, sånn 10 minutter senere. 17 minutter spilt, en ganske stor sjanse for Awoniyi, som kommer etter at Amrabat har slått en veldig dårlig passning mot Varane, som han ikke klarer å redde inn. Og så Awoniyi sånn plutselig så å si alene, litt sånn skrått med Onana da. Men den reddes ganske trygt av Andre Onana, som jo også nok en gang står i en ganske bra kamp.
Mm. Jeg må si det, altså, jeg tenkte faktisk på det under matchen, altså, I got 99 problems, but Onana ain't one.
Ja. Det,
altså, han har gått fra å være kanskje det største problemet i United, til å kanskje bli den beste delen av United. Han kontinuerlig spiller bra, og den matchen synes jeg var et godt eksempel på hvordan han nå blir en slags ny De Gea som redder United med særdeles gode redninger hele kampen.
Men det vil han aldri få skryt for, da, for det jobben hans. Ja. Han skal jo redde, så jeg tror han skal gjøre mye bra over lang tid før han hylles for det, men vi kan jo sitte og gjøre det her da. For i går var han rett og slett veldig bra.
Ja, var det.
Og så det noe med å ha fått ganske mange kjipe opplevelser. Helt sikkert en selvtillit som har fått seg noen trøkker, og som keeper i den spesielle posisjonen, det klarer å snu det. Det synes jeg sterkt uansett.
Helt enig.
Ja. Ja, altså han hadde jo nesten liksom på en måte rock bottom under Afrikamesterskapet, når han også blir benka på landslaget, og er med på å tape de kampene de spiller, de få kampene han spiller taper de, det vel en kamp han spiller, og den taper de. Men av en eller annen grunn så kommer han tilbake til Manchester United og har allikevel ganske bra selvtillit, for siden da så har han jo spilt bra.
Men han virker som en fyr som bare har en sinnssyk selvtillit, da. Han er så, i går så står han og tuller litt med borte med fansen og sånn, og det er bare kult da, å gjøre når du har hatt den perioden der. At han fortsatt står rakrygget, liksom. Han en bantermann. Han virker å være kul.
Ja, det startet, altså, så synes jeg altså, bare sånn, en ting er liksom, å tro på seg selv. Liksom. Når du, altså, han hadde så stolt, han ble jo igjen før Afrikamesterskapet for å ta en ekstra match, og så dro han vel på dagen i sånn race ned dit for å være med på kamp, og så ble han ikke valgt. Altså, sånn, jeg synes han hatt en kul reise sånn, totalt sett, på at han har hentet seg skikkelig inn, og nå står han veldig sterkt i laget, føler jeg.
Mm. Nok en sjanse for McTominay etter 32 minutter. Da er det Dalot nok en gang, da, som drar en sånn Zidane 360-finte. Slår et perfekt innlegg til McTominay som header, keeper redder til corner og den corneren ender med at Scott McTominay brassesparker ballen 10 meter over fra 16 meter
alt det du sier nå oppsummerer McTominay som fotballspiller så bra, han høyt og lavt og overalt og vår beste dårligste spiller
akkurat der han skal være men siden den ikke går inn den brassa fra McTominay fra 16 meter så går jo lagene til pause med 0-0 da I andre omgangen så er det for så vidt Forrest som i hvert fall får den første OK-sjansen. Det Langa som får den. Avslutter med venstre fra rundt straffemerket. Nok en OK-redning fra Andre Onana. Og så kommer det en situasjon da, etter 58 minutter, hvor Marcus Rashford, jeg vet ikke om han vil ha straffespark, men han går i hvert fall i boksen, ned i boksen, i en slags sandwich mellom to stoppere. Det en som holder i han, og det en som dytter han litt. Og det virker veldig vanskelig å stå på beina i den situasjonen, må jeg innrømme som Manchester United-supporter. VAR tar den ikke. Den vel innom VAR, men det blir ikke noe straff av det. Jeg vet ikke, var det noen som ble rasende av at den der ikke ble dømt?
Jeg vil ikke si rasende, men jeg tror ikke folk hadde blitt rasende om det hadde blitt straff heller. Men jeg trodde aldri at det skulle bli straff, jeg. Vet ikke hva det var.
Det er jo veldig sjelden at sånne situasjoner blir straffet, da. Det må jo sies. Altså, bare sånn, ja.
Det er jo, ja, det er jo ikke en... altså 100% at det blir frispark. Ja, uansett hvor det skjer på banen, så er det frispark. Men så, jeg har litt lyst til å si at jeg synes ikke det skal være straffe. Er det lov å si i dette studiet her?
Ja.
Synes vi må ha litt den der... Vi må beholde noe av det fysiske i fotball, og der havner han i en kjip situasjon mellom to forsvarsspillere. Og må ta konsekvensen av det.
Ja.
Vi har jo diskutert det der en del i det siste, at det fint at lista litt høyere enn at det liksom blåses hele veien, men det som kanskje problemet at det ikke så lett å vite, for de ganske like situasjonene dømmes forskjellig nå da.
Ja.
Særlig på sånn riving og holding og sånn, der det jo helt bingo.
Ja, og man ser jo også dette, altså vi vet jo fra gamle dager av også, at det forskjellige regler fra innenfor og utenfor boksen, og det burde vel egentlig være da, for det jo nesten et, altså det jo ja, 80% sjanse for mål da, for den ene tingen, mens det andre jo bare et frispark liksom.
80% sjanse for filming også, i boksen, så det
Ja, men mindre du har Juninho liksom, så jo frisparken mye mindre sjanse for mål, så det, jeg synes det var helt greit at ikke det ble straffet. Vi hadde måttet høre så sinnssykt mye fra andre supporter også. länge.
Jag tänkte faktiskt samma, jag glad du sa det först, för det är sån, hade vi fått den straffen och fått det målet, så hade på något sätt seieren blivit lite sån, vi fick den straffen och så vant vi.
Ja.
Och det att kan ju vinna på den onklig måten i fjol, det tror jag ger mycket mer till laget som totalt sett. Så jag är också sån glad där, det var sån, jag tror vi kanske kan ta den på öppet spel.
Mm.
Låt oss hoppas på det.
Ja. Det blir väl inte helt akkurat för öppet spel, men
det blir aldrig det.
United fortsätter att rulla på lite sån runt 65 minuter, så syns jag det är klart bäst på banan. Jag vet inte om ni är enig i det, men jag syns de har god kontroll på Forest. Skapar absolut flest chanser, lite skuffa egentligen över Nottingham Forest, för jag var räddare för den kampen här än den kanske visste att bli.
Mm.
På ett landvis. Men det är ju McTominay som får alla chanserna då. United rullar upp, Garnacho spelar till Bruno, han prövar att sätta den på en touch från runt 16, men träffar McTominay som har en slags sån hockeystyrning in i fältet rätt utanför bara. Och så har Ten Hag tydligvis gått lei av Antony efter 72 minuter och sätter in Amad Diallo. Som ju också är en spelare som jag tror väldigt många United-supportrar vill att ska få mer tid på banan.
Mm. Ja, alltså det sån är det alltid med unga spelare som inte spelar nog, att man skönner inte varför de inte spelar, alla Pelistri eller vem än det ska vara. Det plejer att vara en grund till det.
Ja.
Sorry att säga si det, men det är alltid en grund till att spelare inte spelar. Och så syns jag Ahmad har sett väldigt frisk ut när han har kommit in, men du ska göra ganska mycket mer än att bara ha någon fina kombinationer och en dragning för att spela mycket för Manchester United, tänker jag. Väldigt kritisk här nu, men
nej, men det är fel. Alltså sån, klart förväntningen, men han har ju varit extra höga. Han kommer ju för en ganska stor pris, för du tänker liksom samlat med alltså det saker med de akademispelarna och så vidare. Det kan ju också hända med den förväntningen att kanske Ten Hag styr lite grann med hur han kommer sig in i laget, för det fallhöjden är lite högre kanske än för de gutta som kommer från ingenting. Så ja, spänd på om det klarar att få till det.
Och det snackade han ju också med Magno då, att det var vanskligt att fasa han in i ett lag som inte är i flyt.
Ja.
Att du måste på något sätt skärma dessa spelarna lite mer, och jag tror vi hade sett mer av Diallo denna säsongen hvis United hade varit ett bättre lag denna säsongen, rätt och slett. Enkelt och rätt.
Ja.
Kan nog stämma det. Kampens första gule kommer efter 76 minuter. Lindelöf som drar ner landsmannen Elanga på en övergång. Elanga inte lika farlig som vi hade fruktat, självklart. Jag hade ju fruktat ett par mål från han i denna kampen.
Men han blir väldigt viktig mot slutet av kampen.
Ja.
Det kommer vi komma tillbaka till.
Det kommer vi tillbaka till.
Gosse mig.
Så kommer då målet till Manchester United. 88 minuter är spilt. Det är ett frispark från hjørnet 16.
Vem var det som lagde frisparket?
Anton Elanga.
Tack så mycket. Ja, det är den dansen han sa efter förra kamp. Jag klarar det inte. Jag klarar det inte att se han dansa på TikTok så glad för att ha slått United.
Alltså alla som har haft Jesse Lingard på sitt lag över en 10-årsperiod kan nog kanske bara hålla käft.
Vet du vad, den tar jag.
Det var fel.
Perfekt slott frispark för Bruno Fernandes, där lavt helt på första stolpe.
Ja, luring då där.
Det var en skicklig luring. Den det är ju en sån typ av frispark som kan gå rätt in också. Det, jeg vet ikke hvordan det hadde blitt i denne situasjonen, for nå får jo Casemiro en bitteliten lugg på den. Men om ikke det hadde skjedd, så plutselig sniker han seg inn i lengsta likevel. Den type frispark som det der. Casemiro er der, klemmer han inn mellom beina på Turner. Og jubler som bare Casemiro kan, selvfølgelig.
Mm.
Og så er jo VAR der igjen da, og skal sjekke dette her. Og jeg vet ikke, Gunnil, tankene går jo til Liga-cup-finalen med Van Dijk der. Når man skjønner at det de sjekker er Varane, tror jeg, som blokker en forsvarsspiller, for Casemiro er jo ikke offside. Det ser man jo ganske fort.
Mm.
Den type offside-situasjoner, hva skal man...
Ja, nei. Det var jo han som liksom er en sånn varekspert, Dale Johnson på Twitter, som dere sikkert følger. Han var vel ganske raskt ut med å skrive at det ikke var offside her, fordi at den han blokket ikke...
Var involvert.
Ja. Mm. Men du skal jo holde tunga rett i munnen som supporter, og det er jo noe av det verste med alt, bare at du jubler, og så er du liksom, kommer det nå? Faller der kom det, og så blir det bare sånn, søl. Men nå endte det jo godt for deres del,
da. Ja, da.
Og selvfølgelig ekstremt viktig scoring, men ja.
Nei, det er bare, altså, den tar vel 4-5 minutter, den sjekken.
Ja, den tar ofte allt för lång tid. Yes.
Och det är liksom, och då är klockan borta. Mm. Så det är liksom sån, du ser först United skorar efter 88 minuter.
Mm.
Och när vi kommer tillbaka igen så står det bara att det är spilt 94 minuter.
Ja.
Och så är det 5 minuter tillägg, ja, så där, ja. Så kampen är egentligen slut på något men ja.
Och det går liksom Uniteds fördel, för det är klart att den där momentumet som Forest hade haft, hvis de kunde henta ballen och liksom nu ska vi köra på, den luften går ut av ballongen på sån 5 minuter. Det är sån, okej, enten så blev det mål och så är vi färdiga, eller så
ja.
Det är, ikke sant? Det gis ju till VAR om den kampen är färdig eller inte på något.
Ja, sant.
Casemiro blø fra huet igjen.
Altså, du begynte jo å ane at her kommer det. Hvertfall han stod jo og tok seg febrils til hodet og bare kikket på hånda si. Sånn,
prøvde han å få til å blø selv?
Ja, det var litt sånn, det blod? Men det jo sjelden et godt tegn. Når de gjør det, for da kommer det jo på et eller annet tidspunkt, du føler det jo ja. At det liksom, det et slags sår der. Men til slutt så fossa det jo ned da.
Ja, det gjorde det.
Men det var vel merkelig greie.
Jeg vet ikke om han slo opp det der såret han hadde forrige match med den headinga, eller hva som skjedde der.
Hvis en spiller i 2024 kunne gjenskapt den der og ha et sånt barberblad for å skape et lite kutt, så er det Casemiro.
Det du må trodde han hadde på liksom innsida her med. Ja, altså
bare en liten sånn wrestling-variant der.
Få det til å se litt mer dramatisk ut.
Altså, Casemiro må vi jo snakke om. Han skårer her, og han har jo vært litt sånn såkalt clutch for Manchester United i sånne situasjoner. Han skårer veldig mye mål, faktisk, fra den dype midtbaneposisjonen sin, ofte på dødballer. Men Gunnel, som den mest objektive her, nivået til Casemiro nå,
ja.
Føler du at han er liksom bra nok til å spille fast for, for United på
midtbanen? Det er å snakke om det i dag, da. Ja. Dagen der på,
men det er da vi må gjøre det.
Ja, jeg vet, men det er liksom sånn... Jeg forstår at det er en del Manchester United-supportere som er litt sånn... Til sommeren nå, så kanskje er det takk og farvel, da. Jeg skjønner det. Samtidig, tenk liksom rutinen, erfaringen. Erik Ten Hag trakk frem veldig at strukturen med han på laget og uten gigaforskjell. Mm-hmm. Og det kan jo godt være at han gir masse til spillerne sine som ikke vi ser med tilstedeværelsen sin også. Men det er jo ikke Casemiro på sitt beste, liksom.
Nei.
Vanskelig, ass.
Jeg vet ikke, hva tenker du, Fritjof?
Altså, jeg må innrømme at jeg var veldig positiv når jeg hentet Casemiro, fordi han er jo en av de få spillerne på laget som har vunnet noe de siste årene. Og det er faktisk litt kritisk, tror jeg. Du har nødt til å ha noen i garderoben som vet hva du må gjøre når du ligger under 0-1, eller som kommer inn og bare sånn selvfølgende er at vi skal vinne. Han har sikkert mistet litt av det de siste månedene, men jeg tror samtidig en som når vi kommer på forbeina igjen, som vet hvordan man kan bruke det momentumet, hvordan man driver det fremover og close kamper. Jeg tror det kan være veldig verdifullt, og det ser vi sammen med Giggs hvis vi tenker 10 år tilbake. Altså, han var vel på et tidspunkt litt for gammel til å være på banen, men jeg tror han hadde med seg ekstremt mye med den mentaliteten og den senioriteten som det bringer til de yngre spillerne. Få en god overgang der mellom Casemiro og Maino, for eksempel. Det tror jeg er kjempeverdifullt.
Kontinuitet, da. Og så snakker man jo mye om vinnerskaller, og så er det litt vanskelig å si noen gang hvor mye har det. De målene Casemiro skårer, det er vinnerskallskåringer. Altså, det
er jo bokstavlig talt skaller.
Ja, men det er jo bokstavlig talt, som Chelsea i fjor, og han skåret mye viktig av Liga Cup-finalene. Og det er ikke tilfeldig at det er han. Og det er ikke tilfeldig at han dukker opp på de stedene der. Det er ikke tilfeldig at det er bare han som lukter opp. Vet du, nå kommer Brun til å skyte den her inn. Det har så sinnssykt mye å si. Og Ten Hag har jo også vært inne på nettopp det, at Varane og Casemiro, hva de er for laget, det at Varane kriger for å komme seg i form til denne kampen, selv med småskader, det er jo ikke noe United har vært vant med de siste 10 årene, spillere som gjør akkurat det. Så jeg tror det der det har mer å si enn vi tror.
Ja, og så synes jeg jo også at det er en fyr som har vært med på så mye, og så setter han inn det målet på City Ground, tar dem til kvart, og altså feirer som om... Altså, han er jo kjempeglad. Det er jo ikke en fyr som er liksom mett sånn sett. Han viser genuin glede, som hvis jeg hadde vært supporter, så det hadde gledet meg enormt, da. Mm.
Ja, og det gjorde du jo. Altså, man blir jo så glad i mannen. Mm. Det må jeg bare si. Jeg tror ikke det er noen United-supporter som ikke legger velvilja til når det gjelder Casemiro, da.
Når han bare feirer sånn, det er helt greit. Så er han så rart, fordi jeg synes han både ser ut som en 5-åring, og...
Han gjør det.
Så jeg får lyst til å gjøre sånn i kinnen hans, omtrent, og så vet jeg at han har slått meg ned. Så han har jo helt sånn fascinerende dualitet i fremtredende...
Men veldig søt, men veldig farlig hund.
Ja, nettopp.
Ja, men det er noe bollekinn der.
Ja, det er så gossekinn.
United gjør noen litt sånn sett vanlige når man lederbytter etter 94 minutter. Da kommer Evans inn, det gjør han nesten alltid mot slutten her, så skal de ha flere midtstoppere. Amrabat går ut, og McTominay går ut, og Kobbie Mainoo kommer inn bare på slutten for å ha litt legs. Mainoo og Garnacho har et herlig lite passiar nede ved cornerflagget, hvor de driver og slår en 3-4 tunneller, som er deilig å se for to unge karer. Og så får United en corner helt mot slutten av kampen. Det har spilt 99 minutter. Bruno får en corner. Det er åpenbart at de skal prøve å slå en kort variant og drøye tida. Men før han får slått corneren, så kommer Felipe bort til han og gir han et ordentlig strupetak. Og det er jo også en Casemiro-klassiker. Han får jo rødt for de, vanligvis, når han gjør det. Felipe fikk ikke det. Var jeg inne og sjekker. Går veldig fort. Bruno står på en måte bare og rister på hodet, og jeg føler at han mener at det ikke er rødt.
Ja, han så jo helt sånn... Det var veldig, for jeg skulle tro at hvis det en gang han skal gå I bakken, og virkelig ha vondt, så det der. Ja. Men denne gangen så var det sånn, nei, bare blås I det, liksom.
Ja.
Veldig rart. Og minner om at sist da dette skjedde med Casemiro, så gikk jo Gabby Abongla Hår ut og sa at han burde gå I fengsel. han må sette sin. Det har ikke vært helt de samme reaksjonene denne gangen, og det kan man si greit, da. Jeg synes jo ingen av de burde vært rødt, men ja, det dette med å være konsekvente, da, som...
Det vel det beste eksempelet på at det veldig stor forskjell på folk og hvem som gjør hva. Mm. Og så kan du si at han jo en fyr som... Han har selvfølgelig ikke bedt om det hvis noen gjør noe med han som egentlig en forskjellelse som enten skal være gult eller rødt eller hva. Så må det jo være det. Men det jo en fyr som folk virkelig har vært drittlig av å se ramle, provosere folk, oppføre seg som en dritt da.
Ja, Bruno, ja. Ja, ja. Ja.
Det det. Ikke Casemiro, nei.
Nei, nei. Nei.
Det godt poeng, altså jeg ser det på samme måten, sånn Bruno sitt rykte har kanskje ikke vært det sterkeste, så dette sånne små ting som hjelper litt, grann, mm. Og kanskje han føler seg litt bedre også, hvem vet. Det...
men jeg tror vi som United-supporter, det ikke det denne episoden skal handle om, men jeg tror vi tar Bruno for gitt litt. Fordi som vi var litt inne på I sted, så det ikke sånn at spilleren egentlig har hatt lyst til å spille for klubben de siste 10 årene, virker det som. Det vil Bruno. Han nok den som løper mest hver eneste kamp. Han spiller gjennom skader, og han så viktig for laget, som vi først merker når han forsvinner ut, da. Og jeg har et sånn spesiell kjærlighet for Portugal og portugisiske spillere, så jeg vil bare nevne at I går så har han 2 tributes. Han har 1 Quaresma utsideskudd.
Ja, som går rett over.
Ja, vakkert. Og det som da ender med Casemiro-mål en trokopi av det Cristiano Ronaldo pleide å gjøre I sine unge dager, før han skjønte at han også kan skyte på mål. Så hadde han flere av de der som gikk rett inn. Så takk, Bruno.
Og det jo en mann som virkelig virker som han offrer kropp og helse for å bare være på banen hele veien.
Han bare vil spille han. Og han har nok også hatt andre tilbud på bordet, det vil jeg tro, siden han kom til United.
Ja, det vil jeg tro I hvert fall etter de par første sinnssyke sesongene han hadde der.
Ja, ja.
Men synes dere, som supporter av laget, synes dere det gøy når han suttre og spille og drama queen? Eller altså, dere glad for å ha en litt sånn type? Ja. Eller synes dere det for mye?
Altså, jeg liker den krangletype litt rann.
Mm.
Altså, hvis jeg føler at energien blir litt borte I laget hvis man ikke har et par av de. Mm. Kanskje en I hvert ledd eller noe sånt da. Og spesielt kanskje sånn Lisandro Martinez I forsvaret til United, da merker du det. Han jo litt sånn type han også. Han ikke sånn filmer og sånn, men det går en fanden I han I løpet av en match der også. Med Bruno så synes jeg det litt, jeg vet ikke, der jeg litt mer altså det litt vanskelig for meg å bestemme, fordi de gangene Manchester United spiller bra og leder og sånn, så liker jeg det jo litt. Mm. For da det akkurat som å se på, da får jeg litt den vibben fra de gode gamle Arsenal United oppgjøret, at det litt det en gjeng med drittsekker ute på her som hater hverandre. Jeg liker det litt rann.
Mm.
Samtidig så når det går dårlig, så blir man litt flau av det, eller?
Ja, altså, fordi det jo bare avhengig av at han og United gjør det bra. Akkurat som med Suarez I Liverpool.
Ja.
Ikke sant? Også, du elsker å ha en spiller som andre lag hater. Det jo noe av det beste med å være fotballsupporter, ikke sant? Å høre andre snakke dritt om den beste spilleren du har på laget, for at han en drittsekk. Men så har du den andre siden, som for eksempel det stygge tap mot Liverpool, hvor han nærmest bytter seg selv ut og bare en skikkelig suttrunge. Da forsvinner jo all gleden med det. Så jeg elsker det, så lenge United og han gjør det bra. Da. Mm. Så jeg elsker det ikke så mye denne sesongen.
Det også litt mer av det denne sesongen.
Ja, det faktisk det.
100 minutter spilt. Dommeren blåser av. United vinner 1-0 og går til kvartfinalen I FA-cupen. Der venter Liverpool. Og matchen den skal spilles I mars, sannsynligvis søndag 17. mars, så jeg noen hadde regnet seg frem til, via ulike kampoppsett og lignende. Det ble jo klart før kampen var ferdig at de skulle møte vinneren av Liverpool Southampton. Jeg tror de fleste United-supporter tenkte at det kom til å bli Liverpool. Tanker om det da? Altså, en kvartfinale mot Liverpool, det jo fire, for å si det på den måten. Samtidig så det... Ja, kanskje ikke det blir semifinale da.
Altså, cup cup, tenker jeg.
Ja.
En kamp, alt mulig. Jeg mener, hvis du husker tilbake halvandet år, vi møtte Liverpool borte, og det var bare sånn, snakk om det skulle bli 9-1, eller, altså 1-9, eller hva det var, og så vant vi 2-1. Så jeg føler sånn, den kampen her lever sitt eget liv. Mm. Det har den gjort I alle år. Stort sett I Liverpools favør, faktisk.
Ja. Men, ja, I den perioden hvor de var dårligere enn United da.
Ja, helt riktig. Og den perioden hvor de var dårligere, så føler det av og til å ha ledet veldig I United sin favør. Og det kan det gjøre igjen. Liverpool nå, vunnet Leo Cupen, har noen kamper mellom nå. Altså, helt avhengig av hvordan formen der og da, så kan det svinge veldig veier. Fordi presset, tror jeg, for Liverpool, uansett hvor dårlig United vil være veldig høyt.
Mm.
Og de må ha en dag å innfri på det, og det kan godt hende at de ikke har.
Ja.
Og United har ingenting å tape. hvis man skal være litt ærlig. Altså sånn,
det underdogs i hvert fall.
Underdogs i forhold til Liverpool, så jeg positiv. Men skal nok se den kampen alene.
Da vi to. Det en klassisk alene hjemme, sitte alene hjemme og se den kampen der, altså.
Ja.
Lite glass whisky kanskje til og med. Ok, vi kan ta litt sånn diverse småting som har skjedd. Paul Pogba, en tidligere United-favoritt. Han har vært innom klubben et par ganger, han. Nå er det ikke sikkert det blir noe mer fotball på han, altså. Han har blitt utestengt i 4 år på grunn av doping.
Mm.
Fram til han da cirka 35.
Mm.
Og da er det ikke lenge igjen. Testosteron er det han har fått en positiv test på. Jeg vet ikke, hva tenker dere?
Jeg tenker at søndag 15. juli 2018 så skriver jeg for United.no en kommentar. Da har Pogba akkurat vunnet VM. Dette kan bli Pogbas store vendepunkt, skriver jeg. Jeg tror dette kan bli veldig, veldig bra for United, skriver jeg i ingressen. Dette har ikke blitt bra for noen. Det kan vi konkludere med. Og jeg må innrømme at jeg bare synes dette jeg synes det trist.
Ja, helt enig.
Jeg synes det kjempetrist. Paul Pogba var en av de siste for meg sånn morsomme fotballspillerne. Han var den du ønsket å være på løkka. Du, altså, han var så kul. Han hadde alt. Jeg kommer aldri til å glemme den første kampen tilbake for United mot Soton.
Ja.
Som jeg tror er noe av det mest fascinerende jeg har sett av proffotball. For da var det en 7. klassing mot 3. klassinger. Det var virkelig det. Han var større, han var bedre, han var enorm. Og han kunne blitt verdens beste midtbanespiller.
Og har jo også vært i en periode.
Det har han. Men det er ikke det vi kommer til å tenke på når vi snakker om Pogba rundt en øl om 10 år.
Nei.
På en pub. Han kommer til å bli en sånn the streets will never forget type. Og det er synd, fordi han kunne vunnet gullballen, tenker jeg.
Ja, ja.
For å sette litt på spissen.
Det kunne i hvert fall vært et absolutt mål for han å vinne Ballon d'Or.
Ja, altså, han hadde jo noen kamp for United som var helt legendariske, som at City for annet også. Det er utrolig synd å se at ikke alle disse altså det er mange av de spillerne som på en måte kunne hatt en så mye større karriere enn de potensielt hadde, og det viser jo også at fotball er mennesker, og det er ikke alle som går i samme retning. Mm. Man har jo de høyeste forventningene basert på talent, men det er mange andre faktorer som spiller inn da. Se det med Rashford nå blant annet også. Det får håpe at det kommer seg på rett kjøl.
Ja, det avhenger nok av mye. Pogba for meg er i Neymar-kategorien. Jeg ville så mye mer for de begge to.
Ja.
Og så vil jeg også bare kaste inn en brandfakkel her, at jeg tror ikke Pogba er den eneste du hadde funnet urene ting i blod til, i fotballuniverset. Så mange fotballspillere, og så få dopingsaker det faktisk avdekkes, det synes jeg også høres rart ut. Ikke at det er noe forsvar for Pogba, altså. Men jeg vil tro at dette kanskje er litt mer utbredt enn det snakkes om i dag.
Ja, men det er også da en av de få tilfellene hvor Manchester United har på en måte dodged the bullet. Da. Det hadde, altså, ingenting hadde vært mer typisk enn at han hadde vært United-spiller når han først ble skadet i et år, og så kommer han tilbake med positiv dopingtest, og er ute til han er 35. Altså, det, heldigvis kan man jo si så skjedde det til Juventus da. Ja. Og ikke i Manchester United, fordi det hadde vært så forbaska typisk at det skjedde der
i stedet. Men nå har ikke jeg satt meg helt inn i sak, mulig at han har noen ankemuligheter og sånt.
Ja, han har noen ankemuligheter, ja.
Men da, det betyr vel at da er karrieren til Pogba i praksis over, da?
Ja.
Rett og slett.
Ja, altså, det er vanskelig å komme tilbake som 35-åring etter 4 år uten å ha trent for en proffklubb, det vil jeg jo tro.
Du skal i hvert fall ha en relativt sterk lyst på å ha en eller annen sånn siste sesong, eller siste run etter noe sånt, da.
Ja. Det lukter litt Saudi-Arabia for meg også.
Ja.
Eller noe, ikke Premier League i hvert fall.
Kan du sette litt penger på det nå da? Starte for United om 5 år.
United har kjøpt... Pogba kommer ut.
Altså United har kjøpt 35-åringer før de, og palma de inn i elveren sin, så det kan jo skje.
Og de kommer til å gjøre det igjen.
Det er jo også noen rykter rundt Zinedine Zidane til Manchester United. De har vært der før og for så vidt, men nå... Jeg vet ikke om det virker mer reelle, men det er liksom snakk om at det er Ratcliffe og Ineos som vil ha han, da. At det er den store drømmen deres.
Mm.
Tanker rundt det, Zinedine Zidane, han har sittet og ventet på det store prosjektet sitt.
Altså, det hadde vært fantastisk. Det er jo veldig spennende, både, altså det blir jo litt sånn bredere med Ineos og Ratcliffe og gjengen generelt. Altså, jeg tror de er jo veldig opptatt av å få rett folk i rette posisjoner for å kunne levere på en strategi de forhåpentligvis har i bakhånden relativt fort. Zidane må jo si å være en drømmetrener, uavhengig av hvem man har på et tidspunkt. Så det overrasker jo ikke at det er et rykte, om det så er reelt, så vi tror ikke det var overrasket en hag engang, at det er noe som i hvert fall vurderes da, på reelt sett. Og det er egentlig sunt, tror jeg, både for Ten Hag og for United alt, at man burde egentlig ha en ekte vurdering, og potensielt måtte stille Ten Hag de samme spørsmålene de stilte til Zidane, og si sånn, ok, er du komfortabel med å sette dette målet? Det er det Zidane kommer til, og vi har lyst til å gå dit. Er du komfortabel med å sette det samme målet i så fall? Så kan vi ha en samtale videre.
Mm.
Men det en mann dere har lyst på? La oss si at Ten Hag ferdig I sommer.
Det jo vanskelig å si nei til en vinner, da. På et eller annet vis, samtidig så vet man jo ingenting om hva det der vil si. Altså, man har jo bare sett han trene et Real Madrid-lag med verdens beste tropp, på en måte. Mm. Men gjort det veldig bra med de, da. Det må jo sies.
Ja.
Jeg synes det veldig vanskelig å si. Altså, for det første så vet jeg ikke om han egentlig noe sånn spesielt god til å snakke engelsk engang.
Jeg tror han snakker engelsk, faktisk. Og så tror jeg også at han har vært ganske tydelig på at han ikke gira på dette her I det hele tatt selv. Opp til flere ganger, egentlig, før jeg har lest det.
Høres ut som kjempeutgangspunkt, egentlig.
Ikke sant? Ja.
Men det må jo også sies at de gangene det var tilfellet, så var jo det da under forrige eiere, da. Altså med en, hva skal man si, ikke en, I hvert fall det var ikke noe positiv vind I noen seil på det tidspunktet der. Nå det jo det litt rann, I hvert fall.
Ja, det en bris.
Det en bris.
Det en bris. Men altså, jeg kan jo ikke bedømme Zidane. For meg så han litt sånn Ancelotti. Det mye vibes. Altså, han har et helt nylig lag som han får til å fungere kanskje mest med å bare være den personen han Det sånn jeg ser, har tolket det. Og så skjønner jeg at han god. Han sikkert veldig god taktisk og sånn. Men Ten Hag en god trener han også. Sånn, det må man jo bare tro. Du har sett det han gjorde I Ajax mot nettopp Real Madrid, da. Og det, de vant jo ikke ligaen I Nederland på et par år før han kom, og de har ikke vunnet senere. Vi har vært veldig kritiske. Jeg vil heller ha Ten Hag enn Zidane.
Åja, ok, du går dit, ja. Det fascinerende. Fritjof, vil du også ta en så, vær så bardus? Nei, jeg bare går rett på.
Ja, det godt. Jeg synes det fint sagt, Anders, fordi klart Ten Hag skal man ikke undervære på det han har levert, men jeg tror United... Altså slik jeg ser det da, sånn personlig siden Ferguson dro, så tror jeg ikke det en trener som har klart å få den ekte respekten I garderoben som kanskje har vært behov for. Og det har på en måte, altså det har vært en slags en makt som har ligget med spillerne som kanskje ikke treneren har fått helt kustes på. Og der vil jeg kanskje si at Zidane kanskje en som kan komme inn I garderoben og si sånn, altså det, du, jeg tror han får ganske mye respekt ganske fort. Og jeg personlig tror kanskje det en av de tingene som kunne vært manglet. Om jeg hadde byttet han her et par dags dato, det tror jeg litt risikabelt. Jeg tror vi må se hvordan, meg personlig, hvordan Ten Hag nå går ut sesongen. Og litt avhengig av det, så I hvert fall Zidane et veldig, veldig attraktivt alternativ.
Ja, det må man
jeg må også bare legge til at jeg merker meg at siden vi satt og hadde den diskusjonen sist, som var klokka 1:30 I en bastu på Norefjell I helgen, du har moderert deg noe voldsomt. Det var fint sagt, Anders. Det her så rake motsetninger. Men ok, det fint, du en annen.
Men der dere skulle ha podcastet, Mikkel.
Ja, da tror jeg ikke noen av oss hadde hatt jobb å gå til, faktisk.
Ok, men når vi først innom Sir Jim Ratcliffe og Ineos Fritjof, dette her jo noe du kan mer om enn oss. Du jobber jo med lignende ting. Altså, du har ikke vært med på å kjøpe opp Manchester United, men du har vært med på å kjøpe opp andre firmaer og sånt tidligere, og gitt råd til dem som har gjort det. Det en del ting her vi lurer på. Det første jeg lurer på altså, de startet jo da med å få 25% eierandel I klubben. Det var der det begynte. Nå det liksom offisielt. Det høres ikke så mye ut for meg. 25% høres lite ut, synes jeg. Hvorfor virker det da som I praksis at det Sir Jim og Ineos som styrer hele sjappa nå?
Det utrolig interessant, og det en ganske nydelig konklusjon, og det at Glazers gikk ut og skulle selge klubben, for vi går tilbake halvandet år om hva det og målet deres fra det tidspunktet har jo vært å egentlig selge klubben for den prisen de mener riktig. Jeg tror det vi lærte I fjor sommer og høst var vel at den prisen de ønsket, den kunne de ikke få. Men det vi også lærte var at Ratcliffe var ikke nødvendigvis mest interessert I å kjøpe klubben. Han var mest interessert I å styre klubben.
Ja.
Så det kompromisset de har kommet frem til vel at Ratcliffe har funnet at han trenger ikke å eie klubben så lenge han får styre klubben, og Glaciers trenger ikke å styre klubben så lenge de kan få eie klubben og få pengene, den store delen av pengene når det eventuelt selges for den prisen de vil. Så alle har egentlig fått det litt sånn som de vil ved å egentlig fokusere på det de mest opptatt av. Mm. Når de eventuelt Glaciers selger seg ut, så vil de få masse penger og har ikke gjort noe som helst for å komme dit nødvendigvis, mens Ratcliffe får mindre penger, men han har vært med på den reisen og bygget den klubben til der den
Ja. Og så det snakk om at det skal gå opp til potensielt 27% sånn til å begynne med, har jeg skjønt. Vil det han å si? Altså, de 2%-ene der, var det å si, liksom?
Det et godt spørsmål, for helt ærlig, for det har jo ikke så mye å si. Jeg tror det klart at med en klubb som United, så jo hver prosent en del penger. Rent formelt for oss supportere, så det ingen endring. De har blitt enige om at alle sportslige beslutninger og transfer policy manager ansettelse sitter hos Ratcliffe og de han setter inn. Og det uavhengig av mange prosent det ender opp med. Nå, de prosentene han sitter på vil jo til slutt utgjøre hvor mye penger han kan få på denne reisen. Så det, slik jeg har sett det, så det eneste der de 2% spiller igjen litt sånn pengemessig bakgrunn.
Ja, økonomi rett og slett.
Rett og slett.
Men hva med altså, at de skal samarbeide med Glazers nå da? Hvor komplisert kan det være? To eiere på den måten her?
Altså, dette har vært veldig interessant. Jeg vet ikke om du har sett det, det var jo snakk om sånn hvor mye advokatregninger som hadde gått inn I dette her. Og mye av det tror jeg ligger til grunn ved at det en komplisert, det en komplisert avtale de har gått inn I. Hvor i enkelt forklart så skal Ratliff og Ineos sitte på det meste av beslutningene, og så skal Glaciers sitte på det som igjen. Men nøyaktig hvordan grensen går, det tøft å sette sånn. En ting å si at du skal sitte og styre transfer policy, men United mye mer enn det som skjer på banen. Så jeg tror det de har brukt mye tid på å finne ut av akkurat hvor det Glaciers skal kunne slå igjennom, og kunne overstyre potensielt Ratliff og Ineos. Og for helt ærlig så har jeg sett litt på det og funnet at det får være opp til de det viktigste for oss handler om treningsfacility, det handler om stadion det handler om chance policy, det handler om manager det alt det ligger med Ineos, alt det ligger med Ratcliffe, og så tror jeg at det skal mye til for at Glaciers kommer til å blande seg inn, tror jeg, på noe av det som angår oss.
Ja.
Men de vil tjene penger på dette her?
De vil tjene penger, men jeg tror på en måte, altså United, en ting som virkelig var veldig tydelig på, at han ønsker ikke å gå mer gjeld I klubben. Så det et veldig viktig poeng. Det sagt, så det jo slik at en eier I stort sett kan hente ut litt penger I en slags dividend hvert år. Jeg tror ikke det der Glaciers ønsker å tjene penger. Jeg tror det viktigste for dem at de har satt seg et mål om å selge denne klubben for 10 milliarder pund. Og hvordan de kommer seg dit ikke så farlig for de, og jeg tror de har blitt enige at de stoler på Ineos og Ratcliffe, at de kan gjøre den reisen for dem, og så kan de egentlig få de pengene som den exiten når den eventuelt kommer.
De bare sit back and relax da?
Sit back and relax, watch Jim take the hit. De har fått så mye dårlig publisitet de siste årene, sikkert mye vanskeligere for de nå å kjøpe en ny klubb enn det hadde vært tidligere. Nå slipper de å bry seg om det. All oppmerksomhet kommer til å gå til Ratcliffe, kommer til å gå til Ineos. De kan sette seg bak og slappe av, satse på at han kommer verdien opp til 10 milliarder dollar, og da kanskje de selger seg ut og kommer seg videre.
Det, ja. Det høres jo veldig fint ut når du legger det frem sånn, da. Veldig problemfritt og smooth egentlig, men jeg tenker liksom sånn, I det oppstår en konflikt, da, at de uenige om noe, så vil det jo alltid være gleder som sitter der og har makta til syvende og sist.
Ja, det helt riktig. Så jeg tror nok det blir veldig spennende å se hvor det de vil sette ned foten, hvor det de vil, og uavhengig hva man har avtalt, altså har du nok advokater så kan du sikkert finne ut av hva som helst, men det blir veldig spennende å se hvor de ønsker å sette ned foten og hvor de ønsker å endre ting. Jeg tror, altså jeg har satt meg rett og slett godt inn I hva det ble enig om, jeg tror de veldig lite interessert I å være mer involvert I selve driften av fotballbanen. Så det klart merkevaren United, der tror jeg det kommer til å ligge mer I deres hender, sponsoravtaler og slike ting. Sikkert mer hvor de ønsker å... Altså inntekten kommer jo veldig mye fra de som kjøper drakter og kommer på banen, så det sikkert mer der de interessert I å være involvert. Det klart, jeg tror det blir en total... Altså det blir jo veldig feilslått hvis de skulle nå begynt å involvere seg I manageransettelse og slike ting, etter at det det som har vært hovedmålet til Ratcliffe, jo å kunne styre akkurat det, og derfor har han gitt opp all den prosentandelen han først ville ha.
Ja, det ser jo for meg at de stedene hvor det kan opp... Altså sånn at Glaciers på en måte kontrollerer alle kulepennene United selger og sånn, det jo greit, så lenge de ikke bryr seg så mye om det som skjer på banen. Men det jo noen ting her som kan overlappe. Jeg ser for meg for eksempel sånne ting som preseason-turnéer, for eksempel. Der har jo begge en slags interesse, for der vil jo sikkert Glaciers sende de til ja, enten USA, eller til Saudi, eller Qatar, altså et eller annet sted hvor man kan tjene penger da. Gjerne Asia eller noe sånt. Mens en manager, og kanskje en som bryr seg mer om det sportslige, tenker vel bare sånn, det så lurt å reise jorda rundt rett før vi skal liksom spille viktige kamper her nå?
Der kan jeg, uten å ha din, jeg har to I P-matte, men der kan jeg si at der kommer manageren til å tape 10 av 10 ganger I Manchester United.
Ja.
Det blir de turene til Kina
og Norge. USA. Det jo Norge hver sommer, det fint det altså.
Vi men, fikk jo ikke dratt til USA da vi hadde Ronaldo I klubben, av en eller annen grunn. Men det,
han kom vel ikke inn der?
han hadde ikke kommet ut igjen, I hvert fall. Så jeg tipper nok at USA høyt på listen, og Asia.
Ja, helt til slutt rundt akkurat dette. Det var jo to interessenter her, altså Sir Jim og Ineos var den ene delen som skulle kjøpe opp Manchester United, den andre var jo Sheikh Jassim. Finns han I det hele tatt? Fritjof, har du funnet ut av det?
Ja, det var et oppdrag til... Kan vi debunke fake Jassim?
Altså, det det morsomste, for det blir jo sånn, når du først liksom, setter deg ned på rundt av hvem som helst så det sånn, det klart, hvordan kan man bevise det egentlig? Altså, sånn, de sjeikene sitter dypt inne I et palass nedi eller landet her, men som på papiret så eksisterer han.
Okay. Så, ja, det var litt kjedelig. Ja.
Så jeg, sånn spørsmål jo selvfølgelig sånn...
Kan jeg bare spørre, har du follow the money? Er det det du har gjort?
Nei, men ikke sant? Altså, sånn personer som han, som har, som du sier, har såpass mye penger, gjør jo andre ting enn å investere i United. Så om det så en sånn Satoshi Yakamoto eller Bitcoin-far som sitter nede der og later som at han skal investere i sport, eller om det en ekte fyr, det må nesten dra ned og se selv, på en måte. Men om det en Sheikh Jassim som i hvert fall involverer seg litt av hvert, det er riktig.
Det kan vi bekrefte på UVP her og nå.
Det veldig bra. Ok, tilbake på banen igjen. City borte på søndag.
Jeg trodde vi var... Er vi ikke ferdige nå? Nei,
for meg. 16:30 på søndag, det er Manchester Derby. Fuck. Nå Braut begynte å skåre sånn. Braut har begynt å skåre sånn 5 mål i kamp per kamp og sånn nå.
Altså, jeg tenkte liksom sånn, City har jo egentlig ikke sett kanon ut nå.
Nei da.
Og så selvfølgelig da, så kommer den cup-kampen mot Luton. Ja, lille Luton, men de har faktisk bitt bra fra seg mot de store lagene. Og så er det bare... Brauten i stor form, KDB som serveres, og bare hei, hei, folkens, vi gleder oss til å ta imot dere her.
Ja. Ja,
for det jo veldig som følelse av City gjør dette nesten med ville sånn i februar, at de ene det sånn, hva faen, skal vi bare sette i gang da? Ja. Og der de nå, ikke sant?
Skal vi bli uovervinnelige da? Ja. Altså for på et tidspunkt så må det jo bli det. Mm. Og det jo litt klassisk da, at med en gang de har liksom virkelig fått i gang Haaland, De Bruyne tilbake fra skade og har spilt bedre enn noen gang, så det omvendt litt med United. Der liksom sånn, kanskje Maguire tilbake igjen fra skade til denne kampen. Liksom, Bruno halta ut mot Forest. Han kommer sikkert til å spille, fordi han spiller alltid. Varane var også småskad, men spilte hele kampen mot Forest.
Høylund er ute. Ja, jeg egentlig ferdig med å på en måte si sånn, men dette kan jo være, fordi det skjer så sjelden at United slår City for det, i hvert fall når City er så gode som det de er nå. Denne kampen må jeg bare gjøre med at jeg ikke gleder meg til. Nei, det vanskelig å glede seg til denne kampen. Du vil se den alene. Dette en sånn kamp jeg må... Dette må jeg se i trygge omgivelser på linken på Torshov. For der vet jeg at når målene begynner å renne inn, så kommer servitørene. Ja. Da det sånn, nå ser jeg det, Anders. Nå har du det vondt.
Altså, bruker du å se kampene der?
Ja, nesten hver... Vi har fått en litt sånn United-community oppe i andre etasje der.
Nei, i andre etasjen, der bruker jeg å være av og til. Aldri sett det.
Jeg kan bekrefte at jeg har en gullplansje på det ene bordet hvor det står navnet mitt.
Nei.
I kid you not.
Når du går opp trappa, hvilket er det
første?
Hvor...
Den første. Du ser rett på barn, og så er det opp til høyre der. Ja. Ikke inne i kroken.
Nei, men det bordet rett frem når du går opp trappa. Ja. Der, men aldri sett noen gullplansje der. Skryter du på det nå?
Titt etter. Ja, Gunnel, titt etter.
Jeg skal gå og sjekke det ut.
Ja, der er du hjertelig velkommen til å komme og se kamper med Anders. Altså, jeg kommer ikke til å komme. Men Serener sitter der nesten hver søndag.
Serener og Dyrnes sitter der hver søndag.
Jeg kan kjøre på.
Nei, jeg skulle bare si til dere hvem jeg skal se kampen med på søndag. Mm. Bojan.
Nei,
skal du?
Ja.
Nei, har dere hentet han inn til denne kampen?
Ja.
Kunne dere ikke ha hatt han inn til Forest-matchen? Altså, kunne det vært litt hyggelig.
Nei, men det er gøy. Han må være helt nydelig å se kampen med.
Altså, han generelt en nydelig mann.
Ja, det forstår jeg meg.
Det er bare hjertet ut på kroppen, og det er mye energi.
Det har vi fått med oss.
Meninger om alt.
Du får gjøre litt...
Utrolig snill mann. Bare.
Kanskje gjøre litt lobbyvirksomhet for oss, da, for han er jo en av drømmegjestene til United Podcast, som vi enda ikke har hatt her.
Han stiller sikkert, da.
Ja, det kan godt hende.
Ja.
Ja, det kan...
Unnskyld at jeg avbryter deg.
Nei, jeg føler at jeg hoppet inn, ja. Jeg tenkte bare, jeg fikk en positiv vinkling til kampen.
Oi. Er du sikker på dette?
Ja, men jeg tenker meg godt om, og jeg tror, hvis du tenker litt mer langsiktig, så tror jeg det viktige nå fremover er å få en følelse av Ratcliffe og hans plan. Og for at den planen så fort som mulig kan komme inn i virksomheten. Og jeg tror jo hardere du treffer i veggene som er rundt United akkurat nå, jo kjappere går du fra det er noen beslutninger som åpner til at noen beslutninger som lukker seg. Jeg tror uavhengig om Ten Hag vinner en kamp til helgen, så er det mulig at han kan stekke seg ut som en sterk manager neste sesong. Det er helt, kommer helt an på hvordan han kommer inn i den kampen, og hvordan han kommer ut av den. Så jeg er spent på mer det. Altså, kan vi få en mer konklusjon på er Ten Hag riktig mann fremover? Og det tror jeg vi kan få med et møte med City, for det er en kamp, det er et vanskelig kamp, men en god manager kan få United ut av det med en positiv vei fremover, uavhengig om vi de taper. Nesten.
Dette var nærmere bastupraten.
Det er bra.
Ja, men hvis Manchester United får grisebank på Etihad, det kan de jo få, sånn som ting ser ut akkurat nå, uten Rasmus Høylund og med et City-lag som durer på. Er det det som skal være med å bestemme fremtiden til Erik Ten Hag?
Jeg tror på en måte avhengig av, altså jeg tenker liksom avhengig av hvordan han kommer seg ut av det, hvis det sånn, ok, vi tappte 4-0, og dette gjør at jeg nå ser at det disse endringene vi må gjøre, for det blir så tydelig i den kampen at det fire ting vi må fokusere på. Her sånn vi skal bevege oss ut i sesongen, og så internt også utvikler de tingene, så kanskje det det som riktig. Altså, du blir avkledd. Hvis vi blir avkledd av City, så det jo, da vet vi hvorfor vi og vet hva vi skal ta på oss for å komme oss videre.
ja. Hvilke klær man skal gå med videre. Ok, da gjenstår det bare det deiligste, nemlig resultattips. Manchester City på bortebane, søndag 16.30. Gunnel, den objektive, hvordan ender denne matchen?
4-1 til Manchester City.
Ah,
det var den jeg hadde,
unnskyld,
også.
Gutter.
Fritjof?
Ah, jeg må si 5-1 til City, altså.
Du satt der og skulle være positiv, jo.
Men med en sterk plan videre.
5-1 til City, men shoppingrunde dagen etter, og klærne kommer til å sitte i hvert fall.
Absolutt.
Hederlig 5-1.
Hederlig 5-1.
Da får jeg gå mot meg, da blir det 2-2.
Oi,
det var 2-2 fin. Blir det,
frekt.
Ja. Oi, 2-2, hvor henter du det fra?
Jeg henter det fra at vi har hentet opp og vunnet 3-2 før, men jeg tror ikke vi har den goalgetteren vi trenger for å hente 3 mål. Så vi får 2. Vi kommer til å ligge under 2-0, og så kjempe tilbake med 2 mål. Maguire på overtid med heading.
Oi.
Da skal jeg gå for en litt sånn overraskende kjedelig kamp. Jeg tror det blir 1-0 til Manchester City.
Nei, takk.
Jeg tror det er Nathan Ake på corner etter 83 minutter. Ok, nei, det er bare å krysse fingrene da. Jeg håper at vi kommer ut av dette med i hvert fall en sokk på, og ikke helt totalt avkledd. Det hadde vært litt dårlig. Så Gunnil og Fritjof og Anders, tusen takk for praten, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.